ефірах Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. Привітання. У Мінську 18 годин. Серед іншого повіншуємо з днем народження у Білоруса, який розміняв другую сотню годов. Довідаємося, як відбувається сповідь у Калонії. Знову вернемося до ініціативи переносу чемпіонату світу по хокею. Пропонуємо історичний календар Альєрда Бахаревича і передачі, які звичайно виходять у ефір по суботах. Усе гэта пасля таго, як ми з вами даведаемся про асноўныя міжнародныя навіны. Алексей Знаткевіч трымаў сёння руку на пульсе. Калі ласка.
Добрый день. Шведская спявачка Ларын выказала солідарнасць са зняволеным беларускім праваабаронцам Алесем Бяляцкім падчас яе канцэрту ў Стакгольме. Летась спявачка прыязджала ў Беларусь і сустракалася з праваабаронцамі, а таксама з жонкай Бяляцкага Наталлей. Я нагадаю, Алес Бяляцкі быў асуджаны за неўплату падаткаў з грошай, што ішлі на дапамогу рэпрэсаваным у Беларусі. Генеральный секретар ААН Бан Ки Мун выказал глубокую занепокоенность ростом напруженности на Корейской полувыспе. У пятницу керавництво Полночной Кореи заявило, что от наступной середы не может гарантовать безопасность замежных дипломатов и пропоновало им покинуть краину. Сотні людзей у розных гарадах Расіі сёння выйшлі на мітынгі ў падтрымку палітычных актывістаў, якіх зняволілі ў мінулым годзе, пасля сутыкненняў паміж дэманстрантамі і паліцыяй ў Маскве ў траўні. 15 чалавек застаюцца пад вартай, яшчэ трое, у тым ліку лідар левай апазіцыі Сергей Удальцоў, пад хатнім арыштам. Удзельнікі сённяшняга маскоўскага мітынгу сярод іншых трымалі плакаты з надпісам «Вызваліце закладнікаў». Европейский комиссар по внешних связях Кэтрин Эштон заявила, что после двух дней перемоги у казахском городе Алматы не удалось наблизиться до компромиссу помеж Ираном и шестью державами – США, Россией, Китаем, Францией, Британией и Немеччиной. Иран виноватить у спробе створить ядерную зброю на суперокрашеннем ААН. Принамсі 22 чалавекі загінулі ад двух выбухаў падчас перадвыбарчага мітынгу мястэчку Бакуба на поўнач ад сталіцы Іраку Багдаду. Дзясяткі людзей былі параненыя. Мітынг арганізоўвалі прыхільнікі аднаго з суніцкіх палітыкаў за два тыдні да мясцовых выбараў. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, и далей про падзею в свете. Президент Сирии Башар Асад заявил, что магчымае падзенне ягонага ўраду и развал Сирии будут иметь эффект домино и приведут до долгих годов нестабильности на Близком Усходе. Выступающий по турецким телебачанні, Асад так само обвинуватил турецкого премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана у наладжывании отношений с Израилем, каб нібыта ударить по Сирии. Речь у тым, что Эрдоган некалі был союзником Асада, але цяпер ён один из ягоных найбольш жорстких критиков. Ну и цяпер крышку не політичная новина, але яна такая достатково важная. У Гішпанії подняли до 16 годов минимальный узрост для шлюбу. Раней гэты узрост был найменший у свете – 14 годов. Цяперашні крок – гэта частка широкой кампании полепшить здоровье и безпеку дзяцей и подлетка у гэтай краіне. Паводле реформы, якую абвясціла міністрка аховы здоровья Гішпанії Анна Мата, так само будзе павялічаны и минимальный узрост для легального сексу. Цяпер гэты ўзрост у Гішпаніі 13 гадоў, таксама адзін з найніжэйшых у свеце, і якім будзе новы мінімальны ўзрост, павінны будзе вырашыць гішпанскі парламент.
Алекс Знаткевіч працягне знаёміць вас з тым, як развіваюцца падзеі ў свеце праз гадзіну. Ну, а мы з вамі працягваем праграму.